Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Лаючыся ў душы, Пятрок пайшоў за фурманкаю, якой ўжо на хаду скочылі паліцаі. Каландзёнак кіраваў канём. Гуш сядзеў ззаду, ледзь не да зямлі, звесіўшы даўгія ногі, і цікаваў за Петраком, каб не ўцёк мусіць. Але куды ж было ўцякаць? Пятрок тут пражыў паўжыцця, выгадаваў дзяцей, і пазнаў столькі турбот, столькі страху і гора, а можа трохі і радасці ў маладыя гады, як далі зямлі, калі агора ў сваю гаспадарку, куды было яму ўцякаць. Пятрук быў чалавек ціхі і мусіў рабіць усё, што не скажуць, а ў іх была сіла, у іх была ўлада. А што было ў яго? Спрацаваныя рукі, раматус у нагах, дый не маладыя гады за плячыма, што ён мог выставіць насуперак ім? Хіба дзе схітрыць трошкі, але і той з немцамі з гэтымі не надта схітрыш, гэтых не ашукаеш. Дый з немцамі тыя хітрыкі абярнуліся ліхам, лепш бы без іх. Без хітрыкаў гэтых, лепей па праўдзе ўжо, у адкрытую. Фурманка абмінула лужыну на завароце і ўз'ехала на лепшую дарогу, а Пятрок пашкандыбаў сабе сцежкаю за канавай. Тут пачынаўся ўжо сасоннік, а за ім будзе паваротка і той мост. Хай бы ён прапаў, гэты пракляты мост, колькі праз яго напасцяў і на іх сядзібу, іх і моўшчыну. Як было добра, калі ён быў зруйнаваны бомбамі. 2 месяцы ніхто тут не хадзіў і не ездзіў, і не трэба. А вось цяпер будзе пекла. Гэта пэўна ўжо. Але да моста яны не даехалі. Не даехалі нават да паваротки. Збоч ад гасцінцу ў сасонніку, дзе некалькі высялкоўскіх мужыкоў ды местачкоўцы капалі на якую патрэбу жвір, цяпер стаяла са 3 фурманкі, і некалькі мужыкоў лена кідалі ў іх з ямы. Каландзёнак збочыў да краю дарогі і спыніў каня. Гуш саскочыў з фурманкі. Мужыкі перасталі капаць, а нехта адзін, а за ім і астатній па чарзе, нерашуча сцягнулі з галоў шапкі і знерухомілі перад паліцаем. «Што так марудна?» – строга запытаў Гуш. «Колькі вазоў адправілі?» 6, здаецца», – сказаў лысы мужчына з тварам, густа зарослым сівым шчацінням. Пятрок пазнаў ім Ігната Дубасея з-за Граззя. Некалькі, яшчэ да калгасаў, Ігнат Дубасей вырабляў аўчыны, і Пятрок хадзіў да яго, як надумаў пашыць кажушок. А во, гэты самы, што быў у яго зараз на плячах. А вось цяпер, з няпэўнасцю стоючы на дарозе ля яміны, ён не ведаў, як быць, ці як усе зняць шапку перад паліцаем, ці ўжо стаяць, як стаяў. Але каб залішне не вылучацца ад іншых, ён таксама ціхенька сцягнуў з галавы суконную кепку. «Трэба 12, душу з вас вон! Чуеце?» Раптам пачаў звярэць гуш. «Трэба шавяліцца, не гультаяваць! Гэта тут не за саветамі вам! Перакурваеце, мусіць, зашмат!» «Да мы... ніякіх перакураў! Да цямна, каб засыпаць шашу! Ты!» Кіўнуў ён каландзёнку. «Злазь, сачы, каб ніхто нікуды! Работаць мне! Работаць!» Каландзёнак паклаў лейцы на воз і выцягнуў з-пад сена сваю даўгую вінтоўку. На яго месца сеў гуш. Напаследак ён абвёў ненавісным позіркам яміну і трох прыціхлых мужыкоў у ёй, згледзеў Петрака на ўзбочыне. «Ты, багацька, у падмогу! І шнель, шнель, шнель! Понятна?» Фурманка з гужом пакаціла да рэчкі, нехта з мужыкоў прабурчэў штось незадаволена, нехта ўздыхнуў і пачалі работаць. Пятрок, пасыпучым ад хоні, сышоў у яміну і ўзяў рыдлёўку з надламаным тронкам, што тарчэла з боку ў пяску. У гары над імі стаяла недагружаная фурманка, аля яе з вінтоўкай пад пахай, як вартавы, слупам стаяў каландзёнак. Ягоныя вочы зноў закаціліся пад павекі. Здаецца, у думках ён недзе далёка паляцеў адгэтуль. Наўрад ці хутчэй, чым дагэтуль, яны пачалі кідаць жвір угору, у фурманку. Кідаць было нязручна, вельмі высока. Яміны сталі даволі ўжо глыбокія, блізка ад дарогі жвір выбралі і капалі ўсё далей. Пятрок хутка ўгрэўся, стала гарчыць у грудзях. Ён запаволіў тэмп, а пасля і зусім прыпыніў працу, абапёрся аб тронак рыдлёўкі. Ён толькі разы два спаканей уздыхнуў, як на абрыве страпанюўся каландзёнак. «Капаць! Дык гэта, змарыўся ж я! Трэба ж аддыхнуць!» – сказаў Пятрок. «Капаць! Дык гэта, сынок!» А сынок, аднак, ужо ўхапіў вінтоўку і зашчоўкаў затворам, гатовы стрэліць. Пятрок крыху спалохаўся, рукі самі схапіліся за тронак рыдлёўкі, ён кінуў трохі жвіру ў фурманку і пачаў капаць. «Ну і гад», – падумаў Пятрок. «Чаму ж яго маці не прыдушыла малога? Гэта ж горш за гужа. З тым хоць пасварыцца можна, неяк апраўдацца. А гэта ж адразу за вінтоўку хапаецца». Накапаўшы вазы 4, Пятрок трудна выпрастаўся, гружаны воз выязджаў на дарогу, здаецца, болей вазоў не было, можна было б трошкі спачыць. Але не паспеў ён узрадавацца, як за павароту зноў застукацелі колы і неўзабаве прыезджы ўжо асаджваў задам каня, зручней падстаўляючы воз. Гэта быў Карніла з выселак, як заўжды стрыманы, негаваркі, ладна апрануты ў яшчэ ношаную шэрую суконную паддзёўку. У апошнім часам У Карнілы адпусцілася чорная касмылявая барада, і выглядаў ён дзед дзедам, хоць быў на 5 гадоў маладзейшы за Петрака. Яны з Карнілам ужо шмат гадоў не віталіся і не размаўлялі, але цяпер Карніла, згледзеўшы ў ямені Петрака, стрымана кінуў: «Дзень добры!» І Петрук нечакана неяк радасна загаманіў: «А, дзень добры, ага! Тоже ж выгналі! З канём нават!» «А, во ўжо, 4-й дзень рупімся!» — сказаў у бараду Карніла, таксама беручы з воза рыдлёўку. «Спяшаюцца, мост трэба». «Ай, каму трэба? А нам дык гары ён ясным агнём мост гэты», — адказаў Петрок. Карніла коротка зыркнуў на Петрака адным вокам, скоса паглядзеў на Каландзёнка, які ўжо навастрыў вуха да іхняй размовы, і гучна сказаў, мусіць, каб пачуў паліцай: «Трэба! Трэба памагчы нямецкай арміі. А як жа ж?» Петрок ніякавата змоўчаў, не ведаючы, як прымаць тыя ягоныя словы. Збоку мяркуючы, дык казаў ён быццам па шчырасці, быццам гэтак і думаў, але Петрок думаць так не хацеў, таму і змоўк. Ведаў, надта сам сабе хітры гэты Карніла, з ім не пагамоніш. Але што б ён ні казаў, усё меў нешта на мэце сваё, тое, пра што маўчаў. Асабліва такі стаў 10 год назад, як выкінулі з калгаса, у які ён толькі што ўступіў. Добра яшчэ не выслалі, і Карніла пачаў рабіць у мястэчку. Спярша ў прамарцелі, а пасля 4 гады дзяжураў у пажарнай камандзе. І, як аказалася, зажыў не горш, чым яны ў калгасе, а можа нават і лепей. Але яны капалі і капалі без перадыху да паўдня, а потым і пасля паўдня. Фурманкі ўсё гойсалі на мост і з моста, відаць іх было вельмі многа. Каторыя на конях, дык тыя хоць адпачывалі, як везлі туды ці ў лехцы ехалі атуль. А бясконны Петрок з Дубасеем не ведалі ні хвіліны адпачынку і ўжо нават думалі, што ўпадуць ад знямогі. Ігнат хоць быў для таго апрануты здатней у суконны каптан, каб працаваць. Петрок жа ў сваім кужушку даўно ўжо змакрэў, як шчанюк ад поту, і думаў, не мінуць яму запалення. А некулі ён ужо хварэў на запаленне лёгкіх, застудзіўся на лес на рыхтоўках, як вазілі лес з пушчы, і ў яго неяк зламаліся сані з бярвеннем. Ну, прыйшлося папацець, парваць кішкі. Праз 5 дзён ужо кідаўся ў непрытомнасці між чужых людзей у вёсцы, дзе кватаравалі на рыхтоўшчыкі, і думаў, нават не выжыве. Можа б і сапраўды не выжыў, калі б не адвезлі ў бальніцу. Але ў бальніцы, як палягчэла, быў нават рады, што захварэў, нікуды не трэба ехаць, ляжы сабе ў цяпле пры ніштаваных харчах і людскім абыходжанні. Не тое, што ў лесе, на марозе, на сухім харчы, з коньмі ды ў слабаватай адзежцы і заўжды мокрых чунях. Апошнім часам так было кожнай зімой. Давалі родстойку Донбасу, і ў тую яму дык проста пашэнціла праз хваробу. Праўда, пасля яшчэ доўга вадзіла ў бакі ад слабасці, ды быў маладзейшы, якулічы акрыяў да вясны. Але тады былі дактары, бальніцы, а цяпер? Цяпер захварэеш, хто ж цябе вылеча? Прыедзе і застрэліць вось гэты паўвар'ят Каландзёнак і скажа: «Правініўся перад Германіяй». Ігнат Дубасей, помалу копаючи, усе нешта бурчеў сам з сабою ў яміні побач, і Пятрок прислухаўся. Стары крыўдаваў, што прыгналі сюды яго, старога чалавека, а вось маладзейшыя засталіся дома, іх не чапаюць. Пятрок трохі падзівіўся з тае гаворкі і запытаў, чаму іх так? Хе, чаму? Самагоначка рот залілі гэтаму злыдню. Вось і чаму. Самагоначка цяпер сіла. Што самагонка сіла, Пятрок ужо ведаў і моўчкі пагадзіўся з суседам. Толькі на ўсё трэба шумельства, не кожны можа зрабіць і самагонку. Зноў жа начыння няма. Начыння халера на яго звялося. А цяпер дзе што возьмеш? Спытаў Пятрок. Змеявік, например. Знарок з тайным намерам пабедаваў Пятрок і прыціх, чакаючы адказу. Начыння, адказаў Ігнат. А во ў нас, Тімка, рукаты. Бывала да вайны за грошы чорта табе змайструе, цяпер не ведаю. А цяпер што яму тыя грошы? А гэта той, што падвязам, хата, так? Адгэтуль, ну, з краю, буслянка яшчэ здаецца, сказаў Пятрок. А ёсць і буслянка. Хата ладная ў яго, пад дранкай, адказаў Ігнат. Пятрок яшчэ хацеў удакладніць нешта, але зверху ад дарогі іхнюю размову ўжо ўчуў каландзёнак і віскнуў танклявым голасам. «Не разгаварваць! Капаць! Капаем, капаем! Кап табе гэту лапату ў горла!» Ціха зазначыў Дубасей, а гучней з літасцівасцю загаманіў да паліцая. «Ай, сынок, гэта ж мне па нуждзе кап у лясук, га?» «Капаць!» – адказаў каландзёнак. «Дык па нуждзе ж, сынок, у яміне!» «Да як жа гэта ў яміне? Ну, чалавек жа я, мне ж трэба!» Але каландзёнак, нібы аглухшы, ужо закаціў вочы і, здавалася, нічога не бачыў навокал. Тады стары ўваткнуў у жвір жыдлёўку і, дужа наморшчыўшы свой зашчанелы твар, палез па абрыву з яміны на той бок, дзе зачынаўся дробненькі малады сасоннік. «Назад!» – віскнуў з дарогі каландзёнак, але Дубасей ўжо вылазіў з-пад абрыву на роўныя падсасонкі, і Пятрок, гледзячы на яго знізу, бачыў толькі яго галаву ў чорнай касматы шапцы. І раптам гэтая шапка смешна падскочыла ў гору, і ў той ж імгненне з другога боку ляснуў гулкі вінтовачны стрэл. Шырока расставіўшы даўгія ногі, каландзёнак перазараджаў вінтоўку. «Назад!» Стары Дубасей задам поўз па абрыву, сунучы сабой жвір. І Пятрок аж жахнуўся, няўжо ён забіты? Але не, здаецца, ён жывы, толькі збялелы, як палатно, і без шапкі. Споўшы данізу, не адразу, неяк аслабела хістка, Ігнат падняўся на ногі. «Капаць! Быстра! Шнель!» Віскаў з дарогі паліцай каландзёнак, трымаючы аберучы вінтоўку. Невідушчымі поўнымі слёз вачыма Ігнат Дубасей агледзеў яміну, слепа нашарыў з боку сваю рыдлёўку. «Божа ж мой, Божа!» – ціха шапталі ягоныя вусны. «А што ж гэта? Як жа гэта? Мы ж некалі з ягоным бацькам сябравалі, разам у салдатах служылі. А бацька ж у гэтага каландзёнка чалавек быў. Ну і змяя, ну і гадзюка», – думаў Пятрок, – знясіліла точачы ў жвір рыдлёўку. Чаму яго малога хвароба не ўзяла? Колькі ж харошых людзей пагінула, а гэты во, жыве! Як жа ўсё несправядліва на гэтым Божым свеце. Але каландзёнак не даў ім ні перакурыць, ні перадыхнуць хоць крыху. Падводы ішлі і ішлі, а яны капалі і кідалі, капалі і кідалі. Ужо яміна стала глыбокай у рост чалавека, і трэба было добра размахнуцца, каб дакінуць да воза, але рукі ўжо не слухаліся. Дубасей капаў побач без шапкі, з голай, як калена, нічым не прыкрытай галавой, а в очах у старога было поўна слёз, якія ён кратком выціраў за скарузлай рукой. А зводдаль на дарозе слупам з вінтоўкай стаяў каландзёнак. Відаць, яму было сцюдзёна, і рукі ён хаваў у кішанях, і вецер ляскатаў полымі шыняля па яго ботах. Але паліцай ні на крок не адступаўся ад яміны. Неяк яны, аднак, дацягнулі да вечара, знімагліся ўшчэнт з Петраком, а колькі накідалі вазоў, дык перасталі лічыць. І як пачало змяркацца, і пад нагамі ў ямені ўжо трэба было ўгледзецца, куды пхнуць рыдлёўку, на дарозе раптам з'явіўся гуш. Скуранка ягоная была расшпілена на грудзях, твар распарана з чырванелы, пэўна, ад самагону. «Генух, гультаі!» – адразу аб'явіў гуш. «На сёння генух, а заўтра будзе загад. Ці сюды, ці на бульбу. Падамох, разайдзісь!» Ад тае каманды ў Петрака адразу падагнуліся ногі, і ён сеў, дзе стаяў, на нейкую жвіровую купіну, зусім знясілены без ежы за цэлы дзень. А Дубасей пагробся вылезці з ямы і ледзьве выбраўся пад сасонкі, дзе ляжала яго прастрэленая шапка. За ім спакваля вылез з ямы і Пятрок. Ужо было цемнавата, разгарачанае цела хутка астывала. Пятрок здрыгануўся, як мог, найхутчэй падаўся гасцінцам на хутар. Ён думаў, што калі так пойдзе і далей, дык на жыццё разлічваць залішне прыйдзецца сканаць, і можа, чым хутчэй, тым лепей. Але ж халера на яго, страшна вельмі канаць. Так хацелася яму яшчэ пажыць. Хоць бы затым, каб пабачыць, як урэшце дадуць ім харошага штурхіля ўзад, як завыюць яны ад рускага бота. Мабыць, усё ж завыюць. Завыюць, таму што не можа так быць, каб не завылі. Не павінна так быць. Шкада вось, што ён можа гэтага не дачакацца. Але гэта было б дужа несправядліва і вельмі дужа крыўдна. У потемках Пятрок прыплёўся на цёмную сваю сядзібу, увапхнуўся ў сенцы і схамянуўся ад таго, што забыўся, куды ісці яму – у хату ці адразу ў істопку. Але во дзверы з хаты самі расчыніліся, і Пятрок пазнаў у прыцемку жонку і пераступіў парог хаты. Тут ужо ўсё было прыбрана, і стала, як раней, до немцаў. Відаць было, палілася ў грубцы, ярка світілася шчыліны каля дзверцаў, і было цёпла. Пятрок, як быў у кожушку, апусціўся на лаву насупраць грубкі і змоўк. Степаніда нешта сказала на конт ежы, але ён ужо не думаў пра ежу. Ягонае цела прагнула толькі аднаго – заваліцца і заснуць тут адразу у цяпле свае хаты, якая гэтак нечакана сёння вярнулася да яго. Але Пятрок ужо ведаў, што трэба паклапаціцца аб іншым. Вельмі трэба падумаць аб заўтрашнім дні, калі хочаш яшчэ пажыць і дачакацца лепшага. «Ты прынясі мне скрыпку», – сказаў Пятрок жонцы. «Скрыпку? Навошта? Будзеш граць на ёй?» – спытала Степаніда. «Адыграўся ўжо», – адказаў Пятрок. Ён не сказаў болей нічога, і Степаніда пайшла з лучынку ў істопку і неўзабаве прынесла ягоную скрыпку і смычок. Зноў нічога не сказаўшы, Пятрок выйшоў на двор, па сцежцы перайшоў гарод, пералез цераз плот ля рова. Гэтай сцяжынкай трэба было абмінуць поле, перайсці цераз узровак. За лугавінай барання логу пад лесам было заграззе. І вось там, у заграззе, у хаце пад вязам з буслянкай, жыў Цімка Рукаты, на ўсе рукі умелы чалавек, які мог зрабіць усё, што ты хочаш.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.